portréty.
O hranicích se nediskutuje, hranice se brání. Tahle slova pronesl v rozhovoru s Edvardem Benešem nejvyšší vojenský velitel v Čechách Sergej Vojcechovský. V okamžicích, kdy se v září 1938 jednalo o přijetí nebo nepřijetí podmínek Mnichovské dohody. Jak to dopadlo, víme. Vojáci svoji vlast bránit nesměli. A generál Vojcechovský paradoxně nezemřel v některém z nacistických koncentračních táborů, ale v 50. letech na Sibiři, kam byl z Prahy unesen tajným sovětským komandem. Prezident Beneš ani žádný další český politik pro jeho záchranu nehnuli prstem. Mrazivý příběh odvážného generála se vám v dnešních portrétech pokusí přiblížit publicista Pavel Hlavatý. Pavel, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje také David Hertl. Pavle, budeme se bavit o člověku, který prošel jak první, tak druhou světovou válkou, tou první aktivně, tou druhou, řekněme, pasivně do určité míry. Bude to tedy významný voják. Jaká byla ta jeho cesta k vojenské kariéře v té první světové válce?
No tak on krom toho, že byl jaksi limitován i svou rodinou, pocházel tedy z vojenské rodiny, to znamená, že řada jeho předků v carské armádě působila a on tedy vystudoval reálné gymnázium, pak nastoupil do dělostřeleckého učiliště, které ukončil v roce 1904, tedy těsně vlastně před rusko-japonskou válkou. Tam se už účastnil jako důstojník. A stále vlastně by se dal říct, stoupal na tom žebříčku hodností a vlastně po tom, co se v roce 1909 oženil a narodil se mu syn Jiří, kterého dnes ještě budeme z důležitých důvodů zmiňovat, tak se stal v roce 1914 kapitánem a v srpnu 1916 podplukovníkem ruské, tedy tehdy ještě carské armády.
Možná jsme měli říci to, co jsme neřekli úplně na začátek, že se, ač tedy budeme bavit o generálovi československé armády, takže se teď v tuto chvíli ještě bavíme o rodákovi z Vitebsku a o člověku, který tedy přišel na svět v Rusku, prošel ruskými školami a působil v ruské armádě, ale ty už to teď na závěr řekl. Teď asi bude v tuhle chvíli důležité zmínit se o tom, jak dochází k tomu propojení Vojcechovského, tedy příslušníka ruské carské armády, s armádou československou, tedy s legionáři. Co se tam stalo a jak se seznámili, jak začali, řekněme, působit společně?
No, naše tehdejší jednotky, které vlastně vznikaly z těch zajatců částečně a částečně z našich lidí, kteří byli usazeni v Rusku, tak neměli samozřejmě dostatek vysokých důstojníků. To znamená, v té první fázi legií tam vidíme řadu ruských důstojníků, kteří tam působí na těch vedoucích funkcích. To byla první etapa, řekněme, legií, která logicky pak byla následována etapou druhou, kdy většina těch ruských důstojníků byla nahrazena našimi, kteří získávali v těch prvních bojích nějaké zkušenosti. On se vlastně v srpnu 1917 stal náčelníkem štábu té naší, můžeme-li to tak říct, exilové armády, tehdy ještě neexistujícího státu a byl, řekněme, mezi vojáků velmi oblíben a dále tedy stoupal a jeho, řekněme, vojenské úspěchy byly dosti zajímavé. On byl velmi neortodoxní, co by vojenský stratég.
Pavle, neprozraď všechno. My si nejprve přečteme z jedné knížky jakousi charakteristiku Vojcechovského, jak působil na československé vojáky, ale my tady dneska budeme vlastně citovat jenom z té jedné knížky, o které je asi důležité se zmínit. O kterou přesně jde?
No, jde o knihu Vladimíra Bystrova Osud generála. On sám tam cituje z jeho deníků, z řady dalších různých dokumentů a publikací a o tom, jakým způsobem se osud tohoto autora protěl, řekněme, s osudem generála Vojcechovského, o tom si také ještě povíme.
Tak teď tedy jakýsi pohled na generála Vojcechovského očima československých vojáků v legiích.
Většina českých velitelů byli starodruženíci bojující v řadách československého vojska už v bitvě u Zborova a mnozí patřili mezi jeho legendy. Vojcechovský se záhy těšil stejné autoritě a důvěře vojáků, kteří oceňovali jeho mimořádné řídící schopnosti a maximální osobní nasazení neustále po boku jednotek v boji i ve vzácných chvílích odpočinku. Na rozdíl od jiných ruských důstojníků nebo bývalých důstojníků rakousko-uherské armády, rychle splynul s demokratickým duchem československého sboru, chápal význam vzájemného oslovování příslušníků dobrovolnického vojska pojmenováním bratře a sám ho důsledně používal. Byl oblíbený pro své osobní charisma a ráznou věcnost, nejednou doprovázenou suchým humorem nebo ironií.
Pavle, rozkládající se, rozpadající se carská říše, navíc ještě tedy pod tlakem bolševické revoluce. Co to znamenalo pro Vojcechovského?
On vlastně zůstával dlouhou dobu v légiích, jak jsem vlastně už říkal, poté, co většina těch ostatních ruských velitelů odešla a byla nahrazena těmi tedy stoupajícími, řekněme, českými nebo československými hvězdami. Dá se říct, že takovéto ovládnutí transsibirské magistrály je do značné míry jeho vojenským úspěchem a bylo tak i, řekněme, legionářskou literaturou později traktováno. A dodejme, že tedy on se snažil samozřejmě proti bolševikům bojovat velmi výrazně a v tom kritickém okamžiku, kdy bylo tedy zjevné po té, co nejprve byl ustaven československý stát v říjnu 1918 a bylo jasné, že tedy ty legie primárně budou chtít se vrátit zpět do vlasti a nezapojit se dlouhodobě do té občanské války v Rusku. A Vojcechovský tedy opouští ty legie, nicméně opouští je takovým zvláštním způsobem, to znamená, že on to své působení v nich neukončuje, ale vlastně jakoby přerušuje a působí od té doby v bílých jednotkách.
To působení tam ale nakonec nebylo nijak zvlášť úspěšné, víme, jak to všechno dopadlo. On musí nakonec odejít, pokud jsem dobře pochopil, tak dokonce organizoval odchod asi 70 tisíc vojáků bělogvardějců do Turecka.
No, on byl, řekněme, strůjcem posledních výraznějších úspěchů Bílé armády na Sibiři, pak nějakým způsobem tedy přicestoval, řekněme, z té Sibiře, kde už ti bolševici začínali nabírat výrazně vrchu, ještě na Krym, bojoval ještě v Bílé armádě generála Vrangela a pak tedy řídil ten ústup tedy bílých jednotek z Krymu do Istanbulu a přes Istanbul odjel do Prahy, kam již předtím odeslal svou ženu se synem.
Generál Vojcechovský nepřišel do Československa jako emigrant, přišel jako důstojník armády nejprve Ruské říše a potom Ruské republiky, který byl přikázaný do Československého armádního sboru a po zániku Ruské armády se stal slovy zákona příslušníkem Československé legionářské zahraniční armády a v den převratu, tedy 28. října 1918, skutečně v ní službu podle svého služebního přidělení konal, čili sloužil v aktivní armádě již samostatné Československé republiky. Když odbočka Československé národní rady v Rusku rozhodovala o jeho žádosti o umožnění působit v dobrovolnických seskupeních ruského protibolševického odporu, správně nepoužila formulaci generála Syrového, doporučujícího rychlé provedení a propuštění generála Vojcechovského z naší armády, ale omezila se na požadované vyčíslení, čili vyřazení z kmenového počtu. Poté, co po evakuaci dobrovolnické ruské armády z Krymu na poloostrov Gallipoli a ostrov Lemnos a do okolí Istanbulu jeho mise v ruských silách protibolševického odporu skončila, bylo přirozené, že se vrací do služby v aktivní armádě Československé republiky. V žádném případě není považován za ruského běžence a je veden výhradně jako příslušník Československé armády, nepřetržitě v aktivní službě jako důstojník pěšího vojska od 27. srpna 1917.
Tak tedy Sergeje Vojcechovského máme v Československu, je opět zařazen k Československé armádě a já myslím, že ta jeho hvězda, ta jeho kariéra poměrně hezky, rychle stoupá, je to tak?
Vlastně stoupal po tom kariérním žebříčku, nebudeme si vyjmenovávat všechny ty hodnosti. Tam je důležité, že tedy v polovině 20. let absolvoval ve Francii jakýsi kurz školící a že od roku 1927 působil jako zemský vojenský velitel v Brně a v tom roce 35 byl vlastně převelen z toho Brna do Prahy a stal se tedy českým zemským vojenským velitelem.
Jaký to byl člověk, to jsme si do určité míry už říkali, ta jeho hodnocení byla veskrze pozitivní. Já se tady podívám třeba do materiálu z roku 1923, tady píší velmi cenný generál, povaha upřímná, energická, velmi vzdělaný, zkušený důstojník, svědomitý, pracovitý a tak dále. Nemá asi cenu více to komentovat. Možná jako ukázka z druhé strany poslouží zážitek vojáků, kterým se dostal té cti, že prošli inspekcí právě pod Sergejem Vojcechovským. Takže tedy inspekce v Opavě v roce 1930.
Vyprávěl generál Kroutil, že jeho divizi inspicíroval generál Vojcechovský. Přijel do Opavy neohlášen a já zavolám telefonicky do kasáren. Byl jsem tam ve chvilce a po uvítání generála Vojcechovského jsem s ním procházel ubikace, kuchyně, dal si čas vše shlédnout, na cvičiště jsme zajeli, přihlížel cvičení a všude jen pokyvoval hlavou a říkal Když bylo po inspekci a já s ním jel na nádraží, byl bych rád věděl, jak jsme v Opavě obstáli, a on ani slova. Já, Hanák, už to nemohl vydržet a na peronu pravím: pane generále, jak se vám divize líbila? A on udělal a pravil: jako doma. Do mne věla radost, uspokojení a děl jsem taky rád, že se vám, pane generále, u nás líbilo. A on: jako doma, když se maluje. Vždycky uteču, abych se na ten bordel nemusel dívat. To byla, panečku, sprcha. Ruku podal a hrnul se do vagónu.
Trochu jsme se zasmáli. Vyplývá z toho, že Sergej Vojcechovský byl zkrátka, Pavle, náročný člověk, asi sám k sobě i k ostatním.
To v každém případě, ale na druhou stranu měl velký smysl pro humor. Dodejme možná k té charakteristice, kterou už jsme slyšeli, že to byl člověk obrovské vůle, byl schopen řadu dní nespat, tedy pokud to bylo účelné, a dodejme, že to nebylo pouze silnou fyzickou konstitucí, on měl, řekněme, zhoršující se žaludeční nemoc, čili nebylo tak úplně pravdou, že by byl pouze fyzicky silný a tím byl tak výkonný. Možná bychom teď měli zmínit jeho velmi problematické postavení v druhé polovině 30. let, kdy se díky Edvardu Benešovi stal vlastně naším dominantním spojenec Sovětský svaz v roce 1935. K tomu možná ještě takový prolog, že Sergej Vojcechovský se důsledně neúčastnil akcí ruských emigrantů, to bychom asi měli zdůraznit, podle mého názoru čistě z toho důvodu, že se považoval za generála československé armády a považoval tedy apolitičnost za jeden ze samozřejmých projevů skutečného vojáka. Nicméně od roku 1935 tady byli například sovětští, můžeme říct, přidělenci, a on s nimi tedy důsledně byl donucen s nimi komunikovat, tak s nimi komunikoval pouze francouzsky a přes tlumočníka.
Sergeje Vojcechovského teď zastihneme v době mnichovské krize, tedy na podzim 1938, v hodnosti armádního generála. On tehdy velel celé první armádě určené k obraně Čech. My už jsme to tady říkali na samém začátku pořadu, že tady se hrál takovou hodně zajímavou roli. Tak Pavle, pokus se to teďko všechno popsat.
On byl jedním z mála generálů našich, kteří jednak byli ochotni se bránit, ale kteří nejen, že byli ochotni, ale kteří i dávali tuto ochotu najevo. To znamená, on navštívil v tomto směru i prezidenta republiky, dal to najevo svému bezprostřednímu nadřízenému, řekněme, náčelníkovi generálního štábu Krejčímu i dalším generálům, a bohužel tedy byl spolu s několika dalšími našimi generály v menšině s tímto názorem, což je samozřejmě tragédie, která souvisí s tou mnichovskou krizí, kdy my jsme byli díky špatnému, dalo by se říct, zahraničně politickému zajištění najednou úplně sami.
Mobilizace byla vyhlášena 23. září. Zajímavé je, že generál Vojcechovský ji navrhoval už 19. září a v tom odůvodnění napsal ministru obrany ta tři klíčová sdělení, jedno z nich jsme si vypůjčili i do titulku našeho pořadu. Já ty věty přečtu. Jen se nevzdávati lehce, může to být pro budoucnost nezdravé. O hranicích se nejedná, ty se brání. slova, která by se možná dala tesat do kamene. Jak to nakonec dopadlo, když už Mnichovská dohoda ležela na stole a když už se tedy Československo muselo nějak rozhodnout, o tom svědčí paměti kancléře prezidenta Beneše Jaromíra Smutného. 30. září 1938 na Hradě.
Generál Krejčí vešel s generálem Husárkem do porady politiků. Byli přítomni předsedové koaličních stran a političtí zástupci stran ve vládě. Náhodou jsem vešel do síně během porady a zaslechl Bechyňovu řeč vášnivě proti tomu, abychom se byli smeli sami. Jak jsem se dozvěděl potom, položil generál Krejčí politikům otázku. Budeme-li se bít, půjde někdo s námi? Zůstane-li aspoň Polsko zaručeně neutrální, můžeme jít do války. Je-li Polsko též proti nám, je vyloučen boj. Na všech stranách se bránit nemůžeme. A protože nikdo nemohl dát generálovi Krejčímu záruku, že nezůstaneme v boji osamoceni, rozhodl se pro kapitulaci jako všichni politikové s prezidentem. Na poradě vyšel Krejčí k důstojníkům a začali debatu o evakuaci. Přišel též generál Vojcechovský. Ten jediný se nespřátelil s myšlenkou, že bychom se měli jen tak bez boje vzdát, ale v debatě s důstojníky zůstal sám. Nebylo to veselé vidět, jak jedině rozum vítězil nad jakoukoliv možností rizika války. Zuřil jsem a neskrýval to. Bylo mi hanba, že vydáváme tisícileté hranice jen tak bez odporu a že se v nikom neozval aspoň hlas, riskujme pro Boha něco. Nechtějme, aby druzí se předem angažovali pro nás a za nás, když sami nedáváme najevo stopu odhodlanosti k boji. Všichni na mě hleděli, jedni nevraživě, cítili to jako urážku jejich rozumu, druzí s nepochopením jako na blázna. Jediný doktor Drtina a major Čihula z přítomných se mnou souhlasili. A generál Vojcechovský, ale to je Rus, bohužel.
Ale jak to dopadlo po Mnichovu? Co se vůbec dělo s generálem Vojcechovským?
No, on byl dále velitelem zemského vojenského velitelství v Praze a samozřejmě tam probíhal proces, kdy ta druhá republika demobilizovala tu obrovskou spoustu nyní již v uvozovkách přebytečných a možná už i bez uvozovek důstojníků a tedy i generálů. A sám Vojcechovský velmi rozumně si podal tedy žádost o své penzionování. Byl tedy penzionován a shodou okolností vlastně odešel do výslužby těsně po ustavení protektorátu, ale ty procesy proběhly již předtím. Dostal se do výslužby na začátku dubna roku 1939.
A to je také důležité datum. 15. březen obsazení zbytkového Československa, později vznik protektorátu a v té době se formuje jakási, řekněme, podzemní armáda, podzemní organizace. Vojcechovský jakoby na začátku té práce stojí, ale pak se trošku vytrácí. Co se tam stalo?
Ta organizace se jmenovala Obrana národa a organizovali samozřejmě vysocí důstojníci. Dodejme, že někteří, a mezi nimi i generál Vojcechovský, byli takzvaně vyvázáni z práce v této podzemní organizace z velice logických důvodů, dodejme, protože byli obecně natolik známí, že bylo zjevné, že pokud někdo bude konspirovat jako důstojník, budou to tito vysocí důstojníci, kteří projevili, řekněme, v těch mnichovských dnech vůli se bránit.
A že gestapo si pro ně okamžitě přijde.
Takže tam vidíme, jak se potom cesty těch jednotlivých důstojníků různě rozcházejí, jak někteří z nich skutečně skončili v exilu, někteří skončili na popravišti a někteří skončili jako generál Vojcechovský, řekněme, v jakémsi útlumu, že oni o odboji věděli, nějakým způsobem ho podporovali, ale byli vyvázáni z přímé účasti na něm.
Je to paradoxní, ale zatímco v okolí zuřila druhá světová válka, tak Sergej Vojcechovský, aniž to tušil, prožíval poslední klidná léta svého života.
Bylo mu už 62 let. Již více než 6 let byl ve výslužbě a neustále jej sledovalo gestapo. A zřejmě stále také sovětská rozvědka. Do konce druhé světové války zbývalo jen několik desítek hodin. Předcházelo mu spontánní protiněmecké povstání v Praze a v dalších českých městech dosud obsazených německou armádou. V průběhu druhého dne povstání v neděli 6. května 1945 byl generál Vojcechovský za nepříliš jasných okolností odveden povstalci ze svého bytu v Konvikské ulici na Starém městě v Praze na neznámé místo. Byl propuštěn až 12. května po intervenci přítele a spolubojovníka z československých legií generála Číly u Zdeňka Fierlingera, rovněž bývalého ruského legionáře a předsedy tehdejší první poválečné československé vlády. Po návratu domů byl však ještě téhož dne znovu zadržen, tentokrát sovětskou kontrarozvědkou SMERŠ.
Pavle, kdo pak nám to tady řádil v květnu 1945 na území osvobozeného a v uvozovkách svobodného státu?
Dodejme, že sovětské orgány, nejenom SMERŠ, ale tedy i NKVD a i další různé tedy dílčí jednotky toho aparátu těch tajných služeb Sovětského svazu, tak tady zatýkali poměrně velice vesele. Mohli použít tohoto výrazu ve spojení se slovem zatýkat. Ze Slovenska bylo odvlečeno několik desítek tisíc lidí a v Čechách to bylo tedy podstatně méně, ale i z Čech byla tedy odvlečena řada lidí, většinou tedy bývalých Rusů a ruských emigrantů, kteří byli nějakým způsobem činní v ruské emigraci, té protikomunistické, po roce 1917 u nás. Dodejme, že Praha byla za první republiky jedním z výrazných center této protikomunistické emigrace.
Zdeněk Fierlinger za Sergeje Vojcechovského intervenoval poprvé. Předpokládám, že po tom jeho druhém zatčení ta vlna těch intervencí se ještě znásobila.
Ono je obtížné si představit Zdeňka Fierlingera, agenta NKVD, což víme samozřejmě dnes, jak intervenuje za generála Vojcechovského. Můžeme spekulovat samozřejmě pouze, že šlo o to dostat generála Vojcechovského z českých rukou v uvozovkách na svobodu, aby ho během několika hodin mohli zatknout sovětské orgány a tím vlastně jeho stopa jakoby v našem prostředí mizí. Jeho žena se obrátila na různé orgány, dodejme, že on se svou rodinou tedy již nežil několik let a jeho tehdejší družka se rovněž obrátila na mnohé orgány. Je zaznamenáno několik opatrných pokusů o jeho záchranu, dodejme, že se vlastně vůbec nevědělo, co se s ním stalo. Ti jeho přátelé, kteří působili v různých nižších tehdy funkcích, ale ještě stále na těch různých ministerstvech obrany, vnitra či zahraničních věcí, tak se snažili s tím něco udělat, ale nebyli úspěšní, ale dodejme, že to vedení těch jednotlivých ministerstev a víme už, že vlastně ministerstvo vnitra měli tehdy komunisté, ministerstvo obrany de facto měli rovněž komunisté, takže tam vlastně se mu pomoci nemohlo dostat.
Pokud jsem dobře pochopil, tak intervenovat odmítl jak prezident Beneš, tak ministr obrany Ludvík Svoboda. Intervenovat nechtěl, řekl bych samozřejmě, ani přednosta obraného zpravodajství Bedřich Rajcin. A zatímco Sergej Vojcechovský mizí někde daleko, daleko na východě, 28. května 1945 je na ní formálně uvalena vazba v Moskvě, tak mě napadá otázka, co třeba ten svobodný tisk, takzvaný svobodný tisk. Měli jsme tu novinářská esa, Peroutka, Tigrit. Psali o tom, jak jsou zatýkáni občané Československa ruského původu a jak jsou unášeni do Sovětského svazu?
Já bych se pokusil na tu otázku odpovědět v takových dvou etapách. Jednak my si na příkladu toho osudu generála Vojcechovského vlastně můžeme ilustrovat konec takové té legionářské legendy nosné, která tedy nesla tu první republiku. A vidíme na osudech některých výrazných osobností, jak se vlastně utvářely jejich další osudy. Dodejme, že výrazným legionářem byl Emanuel Moravec. Výrazným legionářem byl již zmíněný agent NKVD a politik velmi výrazný Zdeněk Fierlinger, který vlastně dovedl část sociální demokracie do lůna komunistické strany a byl za to odměněn hojnými posty ještě dlouho hluboko do komunistického režimu. Legionářem byl i zmíněný ministr obrany Ludvík Svoboda, pozdější komunistický prezident naší republiky. Takže my vidíme, že ta legionářská tradice vlastně mizí a už není ani schopná někoho tak výrazného, jako byl generál Vojcechovský, Kaňkovský, který byl výrazným představitelem této tradice, tak ho nějakým způsobem se za něj angažovat. To je, řekněme, první část odpovědi na tu tvoji otázku. A druhá je, toto téma vlastně patřilo k těm četným, jak dnes už vidíme, tabu té Třetí republiky. Víme, jaké obrovské problémy měli ti, kteří tehdy psali o českém násilí na sudetských Němcích, včetně žen a zcela nevinných dětí. A samozřejmě, co se týče toho, jak se třeba v některých regionech vojáci Rudé armády chovali k obyvatelstvu, to byla neuvěřitelná zvěrstva. O něčem takovém se samozřejmě psát nesmělo, a tedy k tomu přidejme samozřejmě o tom, jak mizeli naši lidé, se rovněž psát nesmělo. Dalším důležitým tabu v této souvislosti byla účast Vlasovovy armády při pražském povstání a ta klíčová pomoc i to hanebné chování, jakým způsobem my jsme se k ním zachovali. Co je velmi zajímavé, že absolutní většina těchto tabů z Třetí republiky jakoby přetrvala i do exilu. Že řada těchto témat se v exilu objevovala velmi, velmi váhavě. Dodejme dlouhodobě například ta účast Vlasových jednotek se začala opatrně reflektovat více až v 80. letech a abych teď skončil tento svůj velký oblouk, ten generál Vojcechovský vlastně se objevuje v jakýchsi marginálních vzpomínkových publikacích, které šly úplně mimo ten hlavní proud. Já sám jsem o něm vlastně poprvé četl v Pamětech Václava Černého, který byť stručně tak přes toho zmiňuje, včetně toho, že tedy zmizel v Rusku, čili dodejme, vědělo se to. A co je ještě možná zajímavé, a teď se vraťme k tomu synovi, já si pamatuju někdy z druhé poloviny 80. let, nejsem si jist, přiznávám, jestli to byl Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa, ale slyšel jsem s ním velmi stručný rozhovor na jedné z těchto rozhlasových stanic o svém otci a i o tom vlastně osudu po tom roce 45.
Zbývá tedy dopovídat příběh Sergeje Vojcechovského. V Moskvě byl v září 1945 odsouzen za členství v protisovětské teroristické organizaci na 10 let do pracovního tábora. Vězněn byl nejprve v Gorkijské a potom v Irkutské oblasti. Nakonec už byl jeho zdravotní stav tak špatný, že byl zařazen mezi invalidy a pracoval v táborové nemocnici. Zemřel 7. dubna 1951. Místo jeho hrobu už dnes nelze dohledat, protože se naprosto změnilo, zarostlo a není tedy možné ani ostatky tohoto občana Československa převést alespoň zpátky do České republiky. Pavle, možná ještě otázka na závěr. Václav Havel udělil Sergeji Vojcechovskému v říjnu 1997 řád Bílého lva in memoriam. Není to ale málo, já mám dojem, že přeci jenom se o něm nemluví, že se o téhle významné osobnosti moc nehovoří a že pořád jakoby vzbuzuje takové ty otazníky.
Dodáme-li k tomu, že například v Praze mu odmítli odhalit desku pamětní na budově, která byla dříve tedy tím zemským velitelstvím vojenským v Praze, a že všichni ti lidé, a on je jejich, by se dalo říct, ještě tak nejznámějším představitelem, odvlečení v tom roce 45, tak vlastně ta jejich stopa mizí. V tomto směru bychom měli asi zdůraznit i jaksi roli Vladimíra Bystrova, autora té námi citované knihy, jehož, dodejme, otec byl rovněž odvlečen a rovněž tedy prošel gulagem, takže generál Vojcechovský představuje všechny ty, kteří byli tehdy odvlečeni, a dodnes vlastně se nám nechce reflektovat tu situaci, že to byli lidé, kteří tady žili, kteří pro naši zemi hodně znamenali a udělali, zvláště generál Vojcechovský, a my jsme přesto zcela nečinně přihlíželi tomu, jak jsou násilím odvlečeni a pak vlastně buď popraveni nebo minimálně mučeni v gulagu.
Stát, který je měl chránit, se jich vůbec nezastal. Z Čech bylo odvlečeno možná až 1000 lidí, vrátilo se jich asi 150. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Sergeji Vojcechovskému. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, děkuji za tvoji účast ve studiu.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se loučí také David Hertl.